ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 15 ივნისია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბობის გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალამბობით.
რუსეთი უარყოფს სირიისთვის ვერტმფრენების მიყიდვის ახალ შემთხვევებს. ისლამისტების განცხადებით ეგვიპტეს საშიში დღეები ემუქრება. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ბიძინაევანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საქმის განხილვა დაიწყო თბილისის სააპელაციო სასამართლო. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. რუსეთი კვლავ უარყოფს ბრალდებას, რომ მოსკოვი სირიის რეჟიმს მოიერიშე ვერტმფრენებით ამარაგებს ოპოზიციის მომხრეების წინააღმდეგ თავის სისხლიან რეპრესიებში გამოსაყენებლად. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთმა სირიას ასეთი ვერტმფრენები ბევრი წლის წინ მიხიდა, ახლა კი მხოლოდ იმ ძველი ვერტმფრენების შესაკეთებელ სამუშაოებს აწარმოებს. მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მიანიშნა, რომ რუსეთი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ამგვარ ვერტმფრენებს აწვდის. ხუთშაბათ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივანმა ვიქტორია ნულანდმა ამ სიტყვებში განმარტება შეიტანა, რომ ვერტმფრენებს სარემონტო სამუშაოებს რუსეთში უტარებენ და შემდეგ უკან სირიაში აგზავნიან. ნულანდის თქმით, იმის მიუხედავად, ეს ვერტმფრენები ახალია თუ გარემონტებული, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია, რომ ისინი შესაძლოა სირიის მშვიდობიანი მოქალაქეების დასახოცად გამოიყენონ. უფლებამოსილი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ სირიის მთავრობის ძალები ქვეყანაში მიმდინარე ამბოხების დროს კაცების, ქალების და ბავშვების წამების ფორმად სექსუალურ ძალადობასაც იყენებენ. ნიუ-იორკში განთავსებული ორგანიზაცია ამბობს, რომ ინტერვიუები ჩაწერა რამდენიმე ყოფილ პატიმართან, რომლებმაც თავად გამოსადეს ასეთი ძალადობა ან ასეთი შემთხვევების მოწმენი გახდნენ. გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია წერს, რომ ძალადობა მოიცავს გაუპატიურებას, სხეულში საგნებით შეღწევას, ხანგრძლივ იზოლებით სიშიშვლეს, ელექტროშოკს, იტალიებზე ცემას და სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმებს. ორგანიზაციის ახლო აღმოსავლეთის პროგრამის დირექტორი სარა ლი უოტსონი ამბობს, რომ პატიმრებზე სექსუალური ძალადობა ერთ-ერთია იმ უამრავი შემაძრწუნებელი მეთოდისგან, რომელსაც სირიის მთავრობის წამების არსენალი მოიცავს. ეგვიპტეში მუსლიმთა საძმო აცხადებს, რომ ქვეყანას საშიში დღეები ემუქრება მას შემდეგ, რაც უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ დაშალა ახლად არჩეული პარლამენტი, რომელშიც დომინანტურ ძალას ისლამისტები წარმოადგენდნენ. სასამართლომ, რომელიც დაკომპლექტებულია ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მიერ დანიშნული მოსამართლებით, ასევე განაცხადა, რომ არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად მონაწილეობა შეუძლია აჰმედ შაფიკს, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო მუბარაკის მმართველობის დროს. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით უარყოფილ იქნა კანონი, რომელიც საჯარო სამსახურს უგზავს ყველას, ვისაც მაღალი თანამდებობა ეკავა მუბარაკის მმართველობის წლებში. ეგვიპტეში ამ შაბათ კვირას იმართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც აჰმედ შაფიკის მეტოქეა მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მუჰამედ მურსი. ანალიტიკოსების აზრით, სასამართლოს გადაწყვეტილებები ეგვიპტის დემოკრატიულ მოძრაობას ფაქტობრივად 16 თვის წინანდელ ვითარებაში აბრუნებს, როცა მუბარაკის რეჟიმი სახალხო ამბოხებით დამხობილ იქნა და ხელისუფლება სამხედროებმა გადაიბარეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ეგვიპტის დროებით სამხედრო მართველებს მოუწოდებს უერთგულონ რეფორმებს. პარასკევს საბერძნეთში მთავრდება კვირას დანიშნული საპარლამენტო არჩევნებისთვის წარმოებული კამპანია. ამ კენჭისყრამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს როგორც ევროზე, ისე გლობალურ ფინანსურ სისტემაზე. სირიზას პარტიის რადიკალი მემარცხენეები პირობას დებენ, რომ გამარჯვების შემთხვევაში უარს იტყვიან ათენის მიერ დადებულ პირობაზე, რომ ხელმომჭირნეობის ზომებს გაატარებს. ეს ზომები საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად არის აუცილებელი. ამ დახმარების გარეშე საბერძნეთი სავარაუდოდ ვერ შესძლებს ევროს მოქმედების ზონაში დარჩენას. ამან კი შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ზონაში შემავალ სხვა ქვეყნებზეც და გამოიწვიოს ჯაჭვური რეაქცია გლობალური ეკონომიკის მასშტაბით. ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი მარიო დრაღი აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია მზად არის ფულადი დახმარება გაუწიოს ევროზონის ძლიერ ბანკებს, თუკი ასეთი საჭიროება გაჩნდება. Չինեցի սամա պիրմա դակարգա սամսախորի դա բոդիշիս մողթը դայավալա կալիստույս ռոմասաց իձուլ է բիթի աբորդի գաղգետտա։ Չինեցիս մետի եշի կարձոլ դացնովարում պեն յանմեիս ամպիրեմա օրիվնիս սեմեստա այձուլ ես նախոպի որսուլովիս Նոմբեպիտ կալի դամիսիմ կտարի նաղոպի արիան գամուսախուլի ինտերնետիտ կարձլդա։ Ոպիցիալուրի սա ինպորմացիոս ագենտո սինխուայի ուծղեբարում Սամսախուր Սամի պերի դակարգավս, ոջախիս դագեգմույս ադգիլոպրիվի Սամսախուրիս
օղորի
Կամուշովա Սակարդոլոս ամբեպի թվակձելիպտ։ Պրեզիդենտիս միեր բիզինա իվանիշուլիս տույս մոգալակիովիս չամորդնևիս Սակմիս գանխիլվա դայից գոտպելիսի Սաապելացիո Սասամարդլում։ Դղես Սակարդուլոդան գայունգզավրա կոմպանիա գլոբալ տիվիս ամերիկելի մեծիլի Ալեկսանդր Ռոնժեսի ռոմելիս ծոտխմետ իվնիս դաղակավես տվիլիսի Սարդաշորիսու այրոպորչի։ Գլոբալ տիվիս անտենևիտ կադայիցեմա Սակարդուլոշի միսի բիզնեսիս կարշի մոշեքնելի վիտարեպիտա կոմպանիիս ինտերեսեպիս տասացավատ կյղանաշի դավրունեպա սապիրեպս։ Շերտպուլի շտատեպիս մոգալակի բիզնեսմենիս տակիտխիս միզեսած Սակարդուլոս պինաստ Սակարդուլոշի արսեպուլ սարջևնո գարեմոս ապրիլիս տվեստան շետարեպիտ գիդավու պրո դամձին է բուլատ միիչնևս Սամարդլիանի արջևնեպիս ադա դեմոկրատիիս Սարդաշորիսոս ազուգադույպա։ Արջևնեպիս մետվոլ գորեորգանի
Սալումի ասատիանմա մուամսատը դկագոցնու անխալիամբուպիս կամուշույբա Սակարդվոլուշի թրամետ իսա աթի դարմած ոտիա։
Հադիո տավույսուպլեբա, տկենի մեկ զուրի 24 սահատիս գան մոլովաշի, ինտերնեջի։ Մոյիս մինետ դը ծայիքիտը չյենի պրոգրամեվի
Հայս սաղբարի շեղխեպը կոալիցիա կարդուլի ոտնեպիս լիդերթան բիզին այվանիշուլթան դակաշիրաբու սասամարդլով պրոցեսևց, մա չորի սարիս մոգալակելովիս աղտգենի սագիտխիս կանխիվա։
Ալբատ սալաշի դատովեպս
Համող նորովիտ սնոբասրոմ առասանդորով որգանիսացի էպիս կոալիցիա էշեն գեղխեպա իծղպս խլմուծ էրեպի շեգրովպաս, մետիս խլմիսաց տոմովիս կասա ումջո բեսեպլա չեմուշավուլի մաստ կերիս ինիթյադիվասան Սարդաշորիս հոտեմը բիտան ու լոպարակև թույթարեպաս է Սիրիաշ շեմբեկի միատես ուդիաշի մինգիջով չոնի գողգրողի ռադիոզորնալի շինա արս է մուգվի ենովիտ։ Կատացեմաս Մարիամ ջիավորելու ուծխովա։ დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის სახელთან დაკავშირებული სამი პროცესი იყო ჩანიშნული. მათგან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის აღდგენის თაობაზე საკითხის განხილვა მხოლოდ დაიწყო. კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯის და გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების საკითხზე კი სასამართლომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ამ პროცესს თვალსადევნებს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ნონა, მოგესალმებით, რა არის ამ დროისთვის ცნობილი?
გამარჯობათ, მივესალმები მსმენელს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ჯერჯერობით ამ დროისთვის გრძელდება ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების სააპელაციო პროცესები კომპანიების ბურჯისა და ელიტა ბურჯის, ასევე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საქმეებზე. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები 11 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებენ. სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილს თითქმის 159 მილიონი ლარის ოდენობით ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განსაკუთრებული ოპტიმიზმით არ გამოირჩეოდა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
საქართველოში სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო რომ ყოფილიყო, მე მაშინ მექნებოდა სრული საფუძველი, მეფიქრა, რომ დღეს მივიღებდით ჩვენ სასარგებლო გადაწყვეტილებას, მაგრამ რადგან არ აგვაქვს ასეთი სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო, მე არ გამაჩნია ილუზია, რომ სააპელაციო სასამართლო რამენაირად შეცვლის პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებებს.
როგორც ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე მედიასთან განმარტავს, თუ სააპელაციო სასამართლო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, საქმე უზენაეში, შემდეგ კი საჭიროების შემთხვევაში ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც გასაჩივრდება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 ივნის ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ორი ოქმის საფუძველზე მიიღო. კონტროლის პალატის თანახმად, ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონი დაარღვია. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განმარტებით საქმე ეხება ამომრჩევლებისათვის მასობრივად და უსასყიდლოდ ათეულათასობით სატელიტური ანტენის დარიგებას და 229 ერთეულის სხვადასხვა კლასის ავტომანქანით შეღავათიანი მომსახურების ფაქტებს. ჯარიმის საკითხზე, როგორც უკვე გითხარით, სააპელაციო პროცესები გრძელდება, თუმცა გადაწყვეტილება სავარაუდოდ დღესვე უნდა გახდეს ცნობილი. 21 ივნის გაგრძელდება თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხზე საქმის განხილვა. სააპელაციო სასამართლოს მიერ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებული ქვედა ინსტანციის სასამართლოს 2011 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილების შეცვლას და პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანების ბათილას ცნობას ადვოკატები არც მოქალაქეობის საკითხის სააპელაციო განხილვისგან ელიან. მოვისმინოთ ადვოკატის განცხადება.
ალბათ ძალაში დატოვებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც პირველმა ინსტანციამ გამოიტანა და უარი მოქალაქეობაზე დაქნება სააპელაციო სასამართლოს მიერ დაკანონებული.
ასე ვარაუდობს ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი, რომელიც დარწმუნებულია ასევე, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი პოლიტიკურადაა მოტივირებული და სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებით აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტს ეხმარება. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით სააპელაციო სარჩელის განხილვა, როგორც უკვე გითხარით, 21 ივნის მტკიცებულებების გამოკვლევებით გაგრძელდება. დღეს, 15 ივნის კი, მხარეებმა მოსამზადებელი ეტაპი გაიარეს.
კეთილი მადლობა, ნონა. სმენელს შევახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უგვითხრობდა ნონა მჭედლიშვილი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა თბილისში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია ეშენგეხება იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას ეგრეთ წოდებულ Must Care-თან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის საპარლამენტო კენჭის ხრაზე გასატანად. საამისოდ საჭიროა 30,000 ხელმოწერა. ხელმოწერების შეგროვების აუცილებლობა დადგა 14 ივნის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან პავლე კუბლაშვილთან შეხვედრის შემდეგ, როცა ხელი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ თანხმდება საკანონმდებლო ინიციატივის კენკის ხრანზე გატანის ინიციატორის ფუნქციას. არასამთავრობოების კოალიციაში ახლა იმედოვნებენ, რომ ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ მაინც მოხერხდება კანონპროექტის კენკის ხრანზე გატანა. ნინო ხარაც
ეთერ დარსაძე ქუთაისელია. მისი თქმით, საკაბელო ტელევიზია მხოლოდ რამდენიმე ქართულ არხს უჩვენებს. არადა სურვილი აქვს, რომ ყველა ქართული სატელევიზიო არხის თვალის დევნების საშუალება ჰქონდეს.
აჩვენებს რუსთავიური, იმედის არხი, პირველი არხი, თითქმის ერთი და იგივე ინფორმაცია არის. და მე მაგალითად ძალიან მაყოფილი ვიქნები, თუ კი დაემატება დანარჩენი არხები, რაც არსებობს საქართველოში. მოვისმინოთ ინფორმაცია ორივე მხრიდან, ვაკუუმში რომ არ ვიყვეთ და ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ.
არასამთავრობოთა კოალიცია ეშენგეხება თავის საკანონმდებლო ინიციატივით ითხოვდა სწორედ იმას, რომ მაყურებელს ყველა ქართული არხის ყურების საშუალება ჰქონოდა. საკანონმდებლო ინიციატივის ნაწილი იყო მასთქერის წესის დანერგვა, თუმცა როგორც იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა 14 ივნის არასამთავრობოებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ვალდებულება საკაბელო კომპანიებისთვის ჩართონ სხვა ფორმით გამავალი ტელევიზიები თავის ბადეში არსად არ არსებობს და საქართველოსაც არ ექნება. ამ სივრცეში ახალი ვალდებულების შემოღება საკაბელოებისთვის არასწორი იქნება და მსგავსი ჩარევა შეზღუდავს როგორც კონკურენციას, ისე რეალურად იმის საშუალებას, რომ ამ ბიზნესში მეტი ინვესტიციები ჩაიდოს. განაცხადა კუბლაშვილმა და დასწინა, რომ ეს ყველაფერი კონკურენტუნარიან გარემოში უნდა გადაწყდეს და თითოეულმა საკაბელო მაუწყებელმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, როგორი იქნება მისი პოლიტიკა ამ საკითხთან მიმართებაში. ამ განცხადებით დადასტურდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არასამთავრობოთა საკანონმდებლო ინიციატივას კენჭის ხრაზე არ გაიტანდა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი უბნება რადიო თავისუფლებას, პარლამენტის შემადგენლობის 12 კვალიფიციური სუბიექტიდან მხოლოდ ერთი მართველი პარტიაა საკანონმდებლო ინიციატივის წინააღმდეგი. თუმცა ნინა ხატისკაცის ვესიტყვებით, არასამთავრობოებმა სპეციალურად არ შესთავაზეს საპარლამენტო უმცირესობას გამხდარიყო კანონპროექტის ინიციატორი და ახლა მათ 30,000 ხელმოწერის შეგროვება მოუწევთ. ეს არის დამატებითი გზა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა კენჭის ხრაზე მოხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გრძელი გზაა, ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ მეორე მხრივ ამით ხელისუფლება დარწმუნდება, რომ მასთქერისთან დაკავშირებული ინიციატივა მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ახირება არ არის.
პარლამენტმა ზუსტად დღესვადაში უნდა განიხილოს ეს ინიციატივა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ როგორც მინიმუმ ამ გზით მივახდოთ პარლამენტამდე ამ საკითხის მიტანას. თუმცა ამ თვითონ ამ ინიციატივის არსი, გარდა იმისა, რომ თქვა პარლამენტამდე მივიტანთ საკანონმდებლო ინიციატივას, დამატებით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება უფრო მეტი ადამიანი ჩავწოთ ამ პროცესში და თავადაც ამ პროცესის ნაწილად ვაგრძნობინოთ თავი.
ნინა ხატისკაცი იმედოვნებს, რომ პარლამენტს უკვე რიგარეშე სესიაზე კანონპროექტის განხილვა მოუწევს. აქვე ვთქვათ, რომ 14 ივნის საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი გამოეხმაურა მასთქერისთან დაკავშირებულ საკითხებს. როგორც რადიო ამერიკის ხმა იტყობინება, ამის შესახებ შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოს ატლანტიკურ საბჭოში გამართული დისკუსიისას განაცხადა.
ფიქრობ, მასთქერის პრინციპის უკან დგას მიზანი, რომელიც გულისხმობს მედიის ხელმისაწვდომობის პრობლემის დაძლევას. მოქალაქეებისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გაშუქება ხდება მაუწყებელ ის ვიწრო სპექტრის მიერ და მათ ხელი არ მიუწვდებათ სხვა მაუწყებლებზე, რომლებიც განსხვავებულ მიდგომას გამოხატავენ.
განაცხადა ჯონ ბასმა, იუწება ამერიკის ხმა. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს ხელმძღვანელმა თამარ კორძაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას 11 ივნის მასთქერისთან დაკავშირებული საერთაშორისო გამოცდილების კვლევის პრეზენტაციისას, სწორედ მედია პლურალიზმის უზრუნველყოფის მექანიზმად უნდა ქცეულიყო მასთქერის პრინციპის გაზიარება.
საქართველოს არ არის პლურალისტური გარემო შექმნილი მედიისათვის, საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს უმეტესობას არ მიეწოდება თქვათ განსხვავებული მოსაზრების მქონე ტელევიზიები, მათ არაფერს შესაძლებლობა უყურონ არა სახელმწიფო არხებს. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ამ კვლევის პრეზენტირება და ამ იდეების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში გავრცელება არის ზუსტად დროული და აუცილებელი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე.
აქვე ვთქვათ, რომ მასთქერი ნაწილია კოალიცია ეშენ გეხებაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული კომპლექსური საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომელიც პარლამენტს განსახილველად გასულ თვეში წარედგინა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთში ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთისადმი არამეგობრულად მტრულად განწყობილ ქვეყნების ჩამონათვალში 41%-ით ლიდერობს საქართველო, რომელიც მნიშვნელოვნად უსწრებს ხუთეულში შემოვალ სხვა ქვეყნებს: ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ლიტვას, ლატვიას და ესტონეთს. საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევითაც ირკვევა, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი შეშფოთებულია რუსეთიდან მომავალი საფრთხის გამო. ამ თემაზე თხრობას ჯიმშერ რეხვიაშვილი გააგრძელებს.
ცნობილ კინორეჟისორს ელდარ შენგელაიას განათლება მოსკოვში კინოს საკავშირო ინსტიტუტში აქვს მიღებული. ერთი ხანობა მოსფილმში მუშაობდა. მიღებული აქვს საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემია და საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება. ელდარ შენგელაია შეწუხებულია რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობით, რომელიც მისი აზრით არც ერთი მხარისათვის სიკეთის მომტანი არ არის.
კარგი იქნება, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ და საქართველოს ხელისუფლებამ ეს პრობლემა გადაწყვიტოს და ჩვენ შორის ნორმალური ურთიერთობა დამყარდეს. ჩვენ შორის დიდი ურთიერთობები არის, როგორც კულტურაში, ეკონომიკაში და სხვაში. ხო და ამის აღდგენა იქნება ძალიან კარგი ორივე მხარისთვის.
თუმცა სინამდვილე ისეთია, რომ კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის ნაცვლად ბოლო დროს ქვეყნებს შორის კიდე უფრო მეტად გაღრმავდა უნდობლობა და მტრობა. სულ ახლახან მოსკოვში დაფუძნებულმა იური ლევადას ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა რუსეთის მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს სათავეში უდგას რუსეთისადმი მტრულად განწყობილ ქვეყანათა ჩამონათვალს. თანაც თუ 2005 წელს ასე ფიქრობდა რუსეთის მოსახლეობის 38%, 2012 წლის ივნისში ეს მაჩვენებელი 51%-ამდეა გაზრდილი. დაახლოებით მსგავსი დამოკიდებულებაა საქართველოში რუსეთისადმი. 2012 წლის თებერვალში NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ საზოგადოებას სოციოლოგიური კვლევის შედეგი გააცნო.
88% არ მოსწონს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან. მოსახლეობის 9% ანუ 59% აცხადებს, რომ რუსეთი წარმოადგენს საქართველოსათვის რეალურად არსებულ საფრთხეს, ხოლო მესამედი, ანუ 30% მიიჩნევს, რომ რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ ეს საფრთხე გაზვიადებულია.
მაინც რა ყვებავს ორი ქვეყნის მოქალაქეების ამგვარ განწყობას? რატომ აღიქვამენ რუსეთში საქართველოს მტრად? თბილისელი მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე ამ შეკითხვას ასე უპასუხებს.
საერთოდ მეტროპოლიას არ უყვაზო, რომელმ იგი მისი კოლონია მიდის და ვინაიდან საქართველოს არ უნდა რუსეთთან ყოფნა, რუსეთს წინს ყოველთვის ასე იყო. როგორც სპარსეთი იყო ჩვენი მტერი, როცა რუსეთს შევერთდით, ისევე რუსეთსაც არ უნდა, რომ ჩვენ ვიმეგობროთ ამერიკასთან და ვიყოთ მაგის გარეშე. პოლიტიკოსები ზოგო ჩვენი მხრიდან, ისე იმათი მხრიდან, ხვანაერი რო ყოფილიყვნენ, შეფორბილი სიტუაცია ყოფილიყო, მაინც ტრობა მაინც დარჩებოდა, მაგრამ ისეთი არ იყო, როგორც დღეს არის.
საქართველოს მტერმოყვარის გასარკვევად რადიო თავისუფლებამ ახალგაზრდებსაც მიმართა.
არც ერთი ქვეყანა არ არის მტერი საქართველოსი. ჩემი აზრით, მტრულად რატო უნდა განწყობილი დადებითი ერის მიმართ?
აუ, ერთს გეტყვით, რა ჩვენი ყოველას კაი მეზობელი არის, შავი ზღვა რა და ზნაში ყოველ ცუდი არის და დანარჩენი.
ყველაფერში რაც ახლა მოხდა ეს აგვისტოსის ომი რო იყო, ну ყველაფერში რა ჩანს, რომ არამეგობრულად არის განწყობილი რუსეთი ჩვენს მიმართ.
ის რომ რუსეთში საქართველოს, ხოლო საქართველოში რუსეთს მტრად აღიქვამენ, არ უკვირს პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილს, რომლის თქმითაც საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, ვისთანაც რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იომა. მაინც რა საფრთხეს ხედავენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში და პირიქით საქართველოს მოქალაქეები რუსეთში? კახა გოგოლაშვილის თქმით, რუსული პროპაგანდა საქართველოს წარმოაჩენს როგორც მათ წინააღმდეგ მებრძოლი ტერორისტებისა და სეპარატისტების ხელის შემწყობ ძალას. და კიდევ
მაგალითად მეშინიათ ნატოს საფრთხეების და ჩვენ ვართ ერთადერთი ის ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რომელიც ხელს უშლის თქვათ იგივე აღდგენას საბჭოთა კავშირის სხვა ფორმით, ევრაზიული რაღაც კავშირის შექმნიდან ასე შემდეგ, და რომელიც ემუქრება პრაქტიკულად რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს აი ნატოს გაფართოებით.
რაც შეეხება საქართველოსში, კახა გოგოლაშვილის თქმით, ომსა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას ემატება სუვერენიტეტის მორიგი შელახვის მოლოდინი.
ჩვენი დამოუკიდებლობის და სრული სუვერენიტეტის ცდელობების ძირითადი შემაკავებელი სწორედ წარმოგვიდგენია, რომ არის ჩვენი სრული მეზობელი. მაგალითად გამოცხადებული დიდი წურთნები, რომელიც რაღაც ასოცირდება 2008 წლის წურთნებთან და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მოქმედებს, რა თქმა უნდა. იქნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ჩვენ კიდე გვაქვს საფრთხე იმისა, რომ მოხდება არა მარტო არ დაგვიბრუნებენ თქვენ ტერიტორიებს დიდი ხნით, მაგრამ მეორე, რომ შეიძლება კიდე შემოგვიტიონ და რაიმეს პროვოცირება მოახდინონ.
ამ მოსასრებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა რუსეთში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. თქვენს ყურადღებას ახლა ეგვიპტეს მივაპყრობთ. ისლამისტთა გავლენიანი გაერთიანება მუსლიმთა საძმო აცხადებს, რომ ეგვიპტეს სახიფათო დღეები მოილის. ეს გაფრთხილება მოხვა ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებას, რომელიც ქვეყნის პარლამენტის დათხოვნას ითვალისწინებს. საქმე ისაა, რომ სასამართლომ ხუჩაბაც არაკონსტიტუციურად ცნო ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული არჩევნების შედეგები. კობალი კლიკაძე გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
ეგვიპტის უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ქვეყნის გარდამავალ პროცესს ფაქტიურად ძველ წრეზე აბრუნებს. იგულისხმება 2011 წლის მდგომარეობა, როდესაც ჰოსნი მუბარაკის დამხობის შემდეგ ეგვიპტეს სამხედრო საბჭო მართავდა. გასული წლის ნოემბერში დაწყებული და სამი თვის განმავლობაში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაუქმებით მართველი სამხედრო საბჭო კვლავ იბრუნებს საკანონმდებლო ფუნქციებს, სადაც 2012 წლის იანვარში პარლამენტს გადაეცა. გარდა ამისა, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც ეგვიპტეში ამ შაბათ კვირას იმართება, ერთმანეთს უპირისპირდებიან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი და მისი მეტოქე, მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მოჰამედ მურსი, რომელიც აცხადებს, რომ ნებისმიერი სახის გაყალბება საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყანაში ახალი რევოლუციის დასაწყისი გახდება.
ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას და ფხიზლად დავაკვირდებით არჩევნების მიმდინარეობას და თუ კი აქ იქნება რაიმე სახის დარღვევა, ჩვენ ვიცით თუ რა მოყვება ამას შედეგად. ეს იქნება რევოლუცია ბოროტმოქმედთა წინააღმდეგ, რევოლუცია მათ წინააღმდეგ, ვინც ბოროტმოქმედებს მფარველობს. რევოლუცია გაგრძელდება მანამ, სანამ 2011 წლის 25 იანვრის რევოლუციის მიზნები ბოლომდე იქნება განხორციელებული.
ჰოსნი მუბარაკის მიერ დანიშნული მოსამართლეებისაგან დაკომპლექტებული უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილებით ასევე უარყოფილ იქნა კანონი, რომელიც საჯარო სამსახურს უგრძელებს ყველას, ვისაც მაღალი თანამდებობა ეკავა მუბარაკის მართველობის წლებში. მათ შორის არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, მუსლიმთა საძმოს კანდიდატის მოჰამედ მურსის მთავარი მეტოქე. შესაბამისად, აქტივისტები ეგვიპტეში შიშობენ, რომ სამხედრო საბჭო შეესდება საკუთარი ძალაუფლების გაზდა, სადაც საფრთხეს უქმნის მყიფე დემოკრატიულ მონაპოვარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა ეგვიპტის გარდამავალ სამხედრო მართველებს, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ძალაუფლების გადაცემის დემოკრატიული პროცესი.
სამხედრო ძალების უმაღლესი საბჭოს მიერ ეგვიპტელი ხალხის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად მოველით ვიხილოთ ძალაუფლების სრული გადაცემა დემოკრატიულად არჩეული სამოქალაქო მთავრობისათვის. არ უნდა იყოს არავითარი უკანდახევა ძალაუფლების გადაცემის დემოკრატიული პროცესის თვალსაზრისით, რასაც ეგვიპტელი ხალხი მოითხოვს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა პრესკონფერენციაზე არ გააკეთა კომენტარი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი სწავლობს ვერდიქტს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ეგვიპტესთან დაკავშირებულ ცნობებზე, გაგვაცნო ეს ცნობები, რის შემდეგაც სირიაზე საუბრით ვაგრძელებთ გადაცემას. ბოლხანს დასავლეთში ალაპარაკდნენ, რომ სირიაში შესაძლოა შინარელიგიური ომი გაჩაღდეს. გაჩნდა აზრიც, რომ ეს ბრძოლა ფაქტიურად დაწყებულია, რადგან მასში ჩართულია შაბიჰას შეიარაღებული ფორმირება, რომელიც ამ ქვეყანაში მიმდინარე დაპირისპირებაში აქტიურობს და რომელსაც სირიის პრეზიდენტის ბიძაშვილები მეთაურობენ. ოქროპირ რუხაძე ელაპარაკებს ამ თემაზე.
შაბიჰა არაბულად აჩრდილს სულს ნიშნავს. ის სირიის ახლანდელი პრეზიდენტის მამის ჰაფეზ ალ ასადის დროს ჩამოყალიბდა შეიარაღებული კონტრაბანდისტების ბაზაზე ღატაკი ალავითების მიერ. ალავითები წარმოადგენენ ისლამის, შიიტიზმის წიაღში წარმოქმნილ რელიგიურ გაერთიანებას. მისი მიმდევრები დღევანდელ სირიას მართავენ.
თუ ვითარება არ შეიცვლება, დაიწყება სასტიკი რეპრესიები, ხოცვა ჟლეტვა, რელიგიური ძალადობა და ფართო სამოქალაქო ომი. ამით ყველა სირიელი იქნება წაგებული.
თუ ძალადობის ფორმებს სირიაში კარგად დაუკვირდებით, რელიგიური ხასიათის დაპირისპირება აშკარაა. სოფელ ჰულაში ხოცვაჟლეტის დროს, როცა 100 ადამიანი დახოცეს, მარსებობს ეჭვი, რომ სწორედ შაბიჰა მოქმედებდა ნაღმტყორცნებით და მეზობელი ალავითებით დასახლებული სოფლებიდან ჩასული მოხალისეების მხარდაჭერით. საფრანგეთში მოქმედი კვლევითი ცენტრის გრემოს თანამშრომელი ფაბრის ბალანში ალავითების მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდების სფეროზე მუშაობს.
2011 წლის ომის მოვლენების შემდეგ უკვე ჩანდა, რომ შინა რელიგიური ომი მიმდინარეობს. სირიის არმია ებრძვის ოპოზიციას, ოპოზიცია კი მხოლოდ სუნიტებისაგან შედგება. ოპოზიციური თავისუფალი სირიის არმიაში ძალიან ცოტა არასუნიტია. მასში არ ირიცხება არც ერთი ალავითი, არც ერთი ქრისტიანი და მას უპირისპირდება სირიის არმია, რომელიც ოსა ომში იბრძოდა უმეტესწილად ალავითი ჯარისკაცებისაგან შედგებოდა.
ალავიტები შიიტებს 19 საუკუნეში გამოეყვნენ. ისინი მართალია სირიის მოსახლეობის 12% შეადგენენ, ამ ქვეყნის მთავრობის და არმიის მართვას მაინც ახერხებენ. ბალანშის თანახმად დაძაბულობა რელიგიურ ნიადაგზე ყველაზე ცხარია ალავიტებით და სუნიტებით დასახლებული რეგიონების სასაზღვრო არეალებში. მაგრამ დიდ ქალაქებშიც შაბიჰაა რეჟიმის დამცველთა ავანგარდი. მისი მებრძოლები, ჩვეულებრივ თეთრ სპორტულ ფეხაცმელში გამოწყობილი, ოფიციალური უფლებამოსილების ქონის გარეშე ურტყამენ და ხოცავენ საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს. იმართება თუ არა შაბიჰა ცენტრიდან, ამაზე არსებობს სხვადასხვა აზრი. სირიის რეჟიმს რომ ისჭირდება ეს აშკარაა და ამის ახსნა ორი მიზეზით ხდება. ერთი ისა, რომ შაბიჰა მთავრობის ერთგულია. მისი მეომრებითაა დაკომპლექტებული არმიის მეოთხე დივიზია, როგორც ბალანში განმარტავს და ამ შენაერთს იყენებს მთავრობა ყველგან, სადაც მძაფრ წინააღმდეგობას აწყდება. არმიის იმ ნაწილებს, რომლებშიც სუნიტები შედიან, მთავრობა მთლიანად ვერ ენდობა, მათ შესაბამისად სხვა, ნაკლებად საშიშ არეალებში განალაგებს ხოლმე. მეორე მიზეზად მიიჩნევენ ფაქტს, რომ მთავრობას სისასტიკის გამომზეურების შემთხვევაში მომხდარისგან დისტანცირება უადვილდება. შაბიჰა ხომ ოფიციალური შენაერთი არ არის. საერთაშორისო მეთვალყურეების ინფორმაციით მთავრობა აცხადებს, ჰულაში ხოცვა-ჟლეტის მომწყობთ სამოქალაქო ტანსაცმელი ეცვათ, ისინი მთავრობის ჯარისკაცები ვერ იქნებოდნენო. დამასკმა ისიც განაცხადა, რომ სოფელში მთავრობის მიმართ მტრულად განწყობილი პროვოკატორები მოქმედებდნენ.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო ვითარებაზე. სირიაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამასობაში საქართველოში საღამო 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთი უარყოფს სირიის რეჟიმისთვის მოიერიშე ვერტმფრენების მიყიდვის ახალ შემთხვევებს. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch აცხადებს, რომ სირიის მთავრობის ძალები ქვეყანაში მიმდინარე ამბოხების დროს კაცების, ქალების და ბავშვების წამების ფორმად სექსუალურ ძალადობასაც იყენებენ. ეგვიპტეში მუსლიმთა საძმო ამბობს, რომ ქვეყანას საშიში დღეები ემუქრება მას შემდეგ, რაც უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ დაშალა ახლად არჩეული პარლამენტი, რომელშიც დომინანტურ ძალას ისლამისტები წარმოადგენდნენ. საბერძნეთში მთავრდება კვირას დანიშნული საპარლამენტო არჩევნებისთვის წარმოებული კამპანია. ამ კენჭისყრამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს როგორც ევროზე, ისე გლობალურ ფინანსურ სისტემაზე. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ბიძინევანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საქმის განხილვა დაიწყო თბილისის სააპელაციო სასამართლომ. საქართველოდან გაემგზავრა კომპანია Global TV-ს ამერიკელი მეწირე ალექსანდერ რონჟესი, რომელიც 14 ივნისს დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. საქართველოში არსებულ საარჩევნო გარემოს აპრილის თვესთან შედარებით კიდევ უფრო დამძიმებულად მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:22. განვაგრძობთ გადაცემას. ფასონს მენელებო ახლ მეათე სტუდიაში დებატიშებით და ჯერ გავიხსენებთ შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ერთ ისტორიულ გამოსვლას 25 წლის წინ წარმოთქმულ სიტყვებს.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
გიაბობთ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრ კამარაზე, რომელშიც არტ თერაპიასაც მიმართავენ.
სულ რაღაც ერთი დღის აქ გატარების შემდეგ ისე ჩამითრე აქაურობა, რომ დღეს მაგალითად ყოველდღიას აქ მოსვლა მიხარია ხოლმე.
გამოხმაურებით ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის სპექტაკლის წარმატებას ფესტივალზე კიშინოვში და ბოლოს მოგითხრობთ ცისფერ ყანწელებისადმი მიიცხნო კონფერენციაზე.
ძირითადი ამოცანა, რაც მათ ჰქონდათ დასახული, ქართული პოეზიის გამართვა მსოფლიო რადიუსით, ანუ ევროპული პოეზიის სიახლეების ათვისება და შემოტანა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სამიოდეთ დღის წინ 12 ივნის 25 წელი შესრულდა იმ დღიდან, როცა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა ბერლინში წარმოთქვა ისტორიაში შესული ფრაზა: დაანგრიეთ ეს კედელი. სალომე ასათიანი ილაპარაკებს ამ გამოსვლის მნიშვნელობაზე სიუჟეტში, რომელიც თავად რეიგანის გამოსვლით იწყება.
There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable.
საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლებს შეუძლიათ ერთი ისეთი ჟესტი გააკეთონ, რომელიც მკაფიო იქნება და რადიკალურად შეუწყობდა ხელს თავისუფლებისა და მშვიდობის გავრცელებას. გენერალურ მდივანო გორბაჩოვ, თუ საბჭოთა კავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპისთვის მშვიდობა, კეთილდღეობა და ლიბერალიზაცია გსურთ, ამ ჭიშკართან მოდით. ბატონო გორბაჩოვ, გახსენით ეს ჭიშკარი. ბატონო გორბაჩოვ, დაანგრიეთ ეს კედელი.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
ეს სიტყვები შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა 1987 წლის 12 ივნის ბერლინში, ბრანდენბურგის ჭიშკრის წინ წარმოთქვა. ეს გამოსვლა რეიგანის პრეზიდენტობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან სიტყვად იქცა, შესაძლოა ყველაზე ცნობილადაც. 24 წლით ადრე შეერთებული შტატების სხვა პრეზიდენტმა რობერტ კენედიმ წარმოთქვა 4 სიტყვა, რომელიც დღეს ბევრს ახსოვს: Ich bin ein Berliner. რეიგანმა კი მსოფლიოს თავისი 4 სიტყვა Tear down this wall შესთავაზა და ფაქტობრივად ისტორია შექმნა. ამ დღეებში Wall Street Journal-ში დაიბეჭდა რეიგანის ყოფილი სპიჩრაიტერის პიტერ რობინსონის სტატია, რომლის თანახმადაც მაშინ არც სახელმწიფო დეპარტამენტს, არც ეროვნული უშიშროების საბჭოს და არც ბერლინში მომუშავე ამერიკელ დიპლომატს არ სურდათ, რომ რეიგანს ეს სიტყვა წარმოედგა. ციტატა: ისინი თვლიდნენ, რომ კედლის დანგრევის შესახებ მოწოდება უსაფუძვლო იმედებს გააჩენდა. ბატონ გორბაჩოვს პოლიტბიუროში რთულ სიტუაციას შეუქმნიდა და ყურადღებას გადაიტანდა უფრო მცირე, მაგრამ რეალისტური ინიციატივებიდან, მაგალითად, როგორიც იყო საჰაერო მიმოსვლის გახშირება დასავლეთ ბერლინსა და დასავლეთ ევროპას შორის. სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ეროვნული უშიშროების საბჭომ სიტყვის ალტერნატიული ვარიანტები წარმოადგინეს, როგორც მახსოვს, მათი რაოდენობა 7-ზე ნაკლები არ იყო. კედლის დანგრევისკენ მოწოდება ყველა ვერსიაში გამოტოვებული იყო, მაგრამ პრეზიდენტმა თავისი გაიტანა და მოწოდება ტექსტში დატოვა. ციტატის დასასრული. რობინსონს მოაქვს რეიგანის სიტყვები, რომელიც მან სტატიის თანახმად მისი კანცელარიის უფროსის მოადგილეს, კენეთ დობერშტაინს უთხრა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიჭები ამის გულისთვის ძალიან გამიბრაზდებიან, მაგრამ ეს სწორი საქციელიაო. სწორი საქციელი შესაძლოა მართლაც იყო, მაგრამ თავის წერილში რობინსონი სვამს შეკითხვას, მაინც რამდენად დიდი იყო ამ გამოცვლის მნიშვნელობა და მოიტანა თუ არა მან რეალური შედეგი. რამდენიმე თვის წინ გორბაჩოვმა თავად უთხრა ამერიკელ აუდიტორიას: ჩვენზე ამას შთაბეჭდილება არ მოუხდენია, ვიცოდით, რომ რეიგანის პირველი პროფესია მსახიობობა იყო. თუმცა რობინსონი წერს, რომ საქმე ასე არ ყოფილა და რომ მას ბევრისგან საპირისპირო სმენია. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის ყოფილ თანამშრომელს დიტერ ელც რობინსონისთვის უთქვამს: რეიგანმა იმ დღეს გერმანიის ცნობიერება შეცვალაო. ციტატა: ყველა მიცოდა აღმოსავლეთში ადამიანების ტანჯვის შესახებ, მაგრამ გამოსავალს ვერავინ ხედავდა. რეიგანმა გაგვაგებინა, რომ საქმე სხვანაირადაც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ეს კედელია, რატომ არ შეიძლება მისი დანგრევა? ციტატის დასასრული. ასეთივე პოზიციაზე იდგა იური იარიმ აგაევი, ყოფილი საბჭოთა ფიზიკოსი, რომელიც ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს. რობინსონი წერს: 1975 წლის ჰელსინკის აქტით მითხრა იურიმ დასავლეთის კი შეურიგდა ევროპის დაყოფას. წარმოიდგინეთ ამან როგორ გაართულა ჩვენი ბრძოლა. ლამის იძულებულები გავხდით გვეღიარებინა, რომ ეს უიმედო ამბავი იყო. შემდეგ რეიგანი ამბობს: დაანგრიეთ ეს კედელიო. თუ საზღვრები ლეგიტიმურია, კედელი რატომ უნდა დაანგრიო? ჩვენთვის ეს ბერლინის, ან თუნდაც მთელი გერმანიის საკითხზე ბევრად უფრო მეტს ნიშნავდა. ეს საბჭოთა იმპერიის ლეგიტიმურობის საკითხი იყო. რეიგანმა გამოწვევა იმპერიას გაუგზავნა. ჩვენთვის ეს ყველაფერს ნიშნავდა. ამ გამოსვლის შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელი გახდა, უთქვამს იური იარიმ აგაევს სტატიის ავტორისთვის. თავად რობინსონის შეფასებით, რეიგანის გამოსვლა გამოფხიზლებისკენ მოწოდება იყო. გამოსვლიდან 2 წლის შემდეგ ბერლინის მცხოვრებლებმა სწორედ ეს გააკეთეს: გამოფხიზლდნენ. ცივი ომის სასრულების ხელშეწყობას და საბჭოთა კავშირის მიმართ მკაცრ შეურიგებელ პოზიციაზე დგომას რონალდ რეიგანის პოლიტიკური მიღწევების ერთ-ერთ მთავარ ასპექტად მიიჩნევენ. ისევე როგორც ამერიკის იმიჯის გაუმჯობესებას და დერეგულაციის და გადასახადების შემცირების პოლიტიკის გატარებით ეკონომიკური ვითარების გამოსწორებას. რეიგანი, რომელიც შეერთებული შტატების ლიდერი 1981-დან 99 წლამდე იყო, დღემდე რჩება ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პრეზიდენტად. მისი ბიოგრაფები და თაყვანისმცემლები საუბრობენ მის ძლიერ ქარიზმაზე, მომხიბვლელობაზე, კარგ იუმორის გრძნობაზე. თუმცა რეიგანის ფიგურას კრიტიკოსები ცხავს, რომლებიც მისი პრეზიდენტობის სხვა უფრო ნეგატიურ მხარეებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ძლავ საბიუჯეტო დეფიციტზე, საშუალო კლასის ეკონომიკურ სირთულეებზე, გვატემალის ანტიკომუნისტური ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევებით გამორჩეული რეჟიმის მხარდაჭერაზე და ირან კონტრას სახელით ცნობილ საქმეზე, როდესაც რეიგანის ადმინისტრაციის წევრები ნიკარაგუის ანტიკომუნისტ მებრძოლებს ირანისთვის მიყიდული იარაღით შემოსული ფულით ეხმარებოდნენ, მაშინ როცა ნიკარაგუელი მებრძოლების დახმარებას კონგრესი გრძალავდა, ირანისთვის იარაღის მიწოდებას კი ემბარგო ედო. თუმცა რეიგანის ყველაზე მწვავე კრიტიკოსებიც კი აღიარებენ მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის მნიშვნელობას და ძალას. მაგალითად, ამერიკელი ჟურნალისტი უილ ბანჩი, ავტორი რეიგანის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული წიგნისა სახელწოდებით „დაანგრიეთ ეს მითი“ წერს. ციტატა. რონალდ რეიგანმა დიდი წარმატებით შესძლო ამერიკელ ხალხთან კავშირის დამყარება თავისი ოპტიმიზმის წყალობით. მას აშკარად სწამდა საკუთარი ძალების და სწამდა ამერიკის.
სალომე, ასათიან მაისაუბრა იმაზე, თუ როგორ იხსენებენ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს რონალდ რეიგანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრმა კამარამ რამდენიმე ხნის წინ მოაწყო ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებულთა ნამუშევრების გამოფენა. კამარა გასულ წლის ოქტომბერში დაფუძნდა ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით. ცენტრში ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანებისთვის ტარდება რვა სახის თერაპია, მათ შორის გამორჩეულია არტ თერაპია. როგორც ცენტრში ამბობენ, პაციენტები ფსიქოლოგების ინტენსიური დახმარებით ფხიზელ ცხოვრებაში დაბრუნებას სწავლობენ. ნინო თარხნიშვილი განაგცობს ამ თემას. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მეცინა და ეხა გავიღვით და ეხა ხვდები, რომ როგორ გითხრათ, მოკლედ ფხიზლად ყოფნა ჯობია რა.
თემა 26 წლისაა. 5 წლის განმავლობაში სისტემატურად მოიხმარდა სხვადასხვა ნარკოტიკულ საშუალებას. ორი თვის წინ კი გადაწყვიტა, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება და ჯერ კლინიკაში მკურნალა. შემდეგ კი მეგობრის რჩევით ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში კამარაში აღმოჩნდა. უკვე ორი თვეა ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებულებთან ერთად ყოველ დღეს 12-დან 5 საათამდე იქ ატარებს.
თავიდან ცოტა ისე არასერიოზულად შევხედე, რომ მითხრა დაჟე გამეცინა კიდევაც, ღერი ვართო, ხატავთო და ისე გამეცინა, მაგრამ მოკლედ ორი კვირა ვიწექით კლინიკაში და რო გამოვედი მეორე დღესვე მოუყევი აქ. ისე უბრალოდ წავალ ჩემი რამიდის მეთქი ამ განწყობით. სულ რაღაც ერთი დღის აქ გატარების შემდეგ ისე ჩამითრე აქაურობამ, რომ დღეს მაგალითად ყოველდღიას აქ მოსლო მიხარია ხოლმე. დღეს ისეთ შედეგს მივაღწია, რასაც ვერც კი ვიოცნებებდი და ვერც კი წარმოვიდგენდი. აქაური ფსიქოლოგების დახმარებით და წყალობით. ის კი არა რომ მე თავს ვიკავებ და საკუთარ თავს ვებრძვი, უბრალოდ არ მინდა.
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი კამარა უკვე 7 თვეა არსებობს და იქ 30-მდე ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებული ადამიანისათვის უფასოდ 8 სახის ჯგუფური და ინდივიდუალური თერაპია ტარდება. მათ შორის არის არტ თერაპია, რომლის შედეგიც რამდენიმე დღის წინ ნივთიერებაზე ყოფილ დამოკიდებულებმა გამოფენის სახით საზოგადოებას წარუდგინეს. მე დავბრუნდი, ასე უწოდეს მათ გამოფენას, სადაც რამდენიმე კვადრატულ მეტრში შექმნილი სკულპტურები, ნახატები და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნიმუშები საგამოფენო სივრცეში გადაიტანეს. მეტიც, მათ ვისაც თითქმის არასდროს უმღერია, სიმღერაც ისწავლეს. ნათია ფანჯიკიძე, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დამფუძნებელი და თერაპიის პროგრამის ხელმძღვანელი, გვეუბნება, რომ ცენტრში მისული ადამიანები ფხიზელ ცხოვრებაში დაბრუნებას სწავლობენ.
სამხმაში მღერიან ადამიანები, რომლებსაც არასდროს მანამდე არ უმღერიათ. ეს ხმებიც ნარკოტიკებისგან ჩაჟანგებული იყო და სტერეოტიპული რო გეგონება რო ყოველს ერთი ხმა აქვს და უცებ აი ესეთი რენესანსი მოხდა მათ სულში. ყველა მოდიოდა ამ რეზილის სახით, რომ 10 წუთი ჩემოვიარე, უფრო ამ 10 წუთის მერე არავინ აღარასდროს არ წასულა და ვინც ჩვენ პროგრამაში ჩაჯდა პრაქტიკულად უდიდეს პროგრესი აქვს ყოველას. დარწმუნებული ვარ, თანამედროვე ხელოვნების ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს აი ეს ჩვენი აუტსაიდერთა, ანუ არაპროფესიონალთა გამოფენა.
როგორც ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, მეთოდი, რომლითაც კამარაში მისულ ადამიანებს მკურნალობენ, ამერიკაში კარგად აპრობირებული მეთოდია, რომელიც მან სწორედ ნიუ-იორკში, ბელვიუ ჰოსპიტალში ორწლიანი მუშაობისას შეისწავლა და გადაწყვიტა, რომ იქ მიღებული გამოცდილება საქართველოში წამოეღო.
ეს იყო, ნუ, მძიმე პაციენტები, შიზოფრენია, მანიაკალური დეპრესია, ნებისმიერი სხვა მენტალური დიაგნოზი პლუს ნარკომანია. და როგორც წესი, ეს ორი რამ უმეტეს შემთხვევაში, 80% შემთხვევაში თუ მეტი არა არის ერთად. ანუ ნარკომანია როგორც ასეთი დამოუკიდებელ დაავადებად პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად არსებობს. ჩემი ერთადერთი დამსახურება არის ის, რომ ეს მეთოდი მე მგონი ჩამოვიტანე როგორც ჩანს დანაკარგების გარეშე. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იმუშავა საქართველოში და რასაც აქ უყურებთ, ეს არის 6 თვის ნამუშევარი.
ეგრეთ წოდებულ აუტსაიდერთა გამოფენა მრავალფეროვანია. მოყავს ქალაქი კამარა, სარკის ნამსხროვებით აწყობილი პეპელა, ფოლგის უცხო პლანეტელი, ლითონის ვალსის ზღვის ნაპირზე, მინანქრის შავი კატა. დათო სარკის პეპელასთან დგას. მან კამარას არტ თერაპიის ჯგუფთან ერთად მიიღო მონაწილეობა იმ პეპლის შექმნაში, რომელსაც შემდეგ ავტორებმა თავიდან დაბადება უწოდეს. ნამუშევარს საინტერესო მინაწერი აქვს. ნივთიერებაზე დამოკიდებული ადამიანი დროთა განმავლობაში სრულ თვით იზოლაციაში ექცევა. ემიჯნება გარესამყაროს, როგორც აბრეშუმის ჭია, რომელიც თავის გარშემო ქსოვს ჭუპრს და შიგნით რჩება, მაგრამ სიცოცხლე აქ არ სრულდება. დათო, რომელიც 20 წლის განმავლობაში მოიხმარდა ნარკოტიკულ საშუალებებს, თვითონ გააგრძელებს სარკის ნამსხროვებით აწყობილი პეპლის შექმნის იდეას. 36 წლის გიგა ახლა ცოლშვილისგან შორს ცხოვრობს. ისინი საზღვარგარეთ არიან. ამბობს, რომ ძნელი იყო მისი ოჯახისათვის იმის ყურება, თუ როგორ ატარებდა დღეებს ბურანში, და გარდა ნარკოტიკისა, მის საფიქრალს სხვა აღარაფერი წარმოადგენდა. ახლა უნდა, რომ მისმა ცოლმა აუცილებლად გაიგოს, რომ გიგამ წამალი გადააგდო, რომ გიგამ საკუთარ თავს აჯობა და რომ გიგას ძალიან ენატრება შვილი.
ჩემი ცოლი შვილიც მიყვარს. მე მინდა რომ ჩემ ცოლშვილთან რატკევილიც მე მათ მივაყენე, ყველაფერი ავინაზღაურო და შეუდგე ჯანმრთელ ცხოვრებას. ჩემი წინა ცხოვრება ბოლო 8 წელი იყო რაღაც საშინელი, ჯოჯოხეთი.
გიგამ ახალი ცხოვრების დაწყების სურვილი საკუთარ ნამუშევარში გამოხატა და შეეცადა სწორედ ამ ნამუშევრით დაემტკიცებინა გარშემოყოფებისათვის, რომ ის შეიცვალა.
ეს არის შურის ძიების მასკა. ეს მასკა ვარ მე, ესე ვიტყვი, და მე შური ვიძიე ალკოჰოლზეც და ნივთიერებაზეც. გავტეხე ჭიქა და გავტეხე შპრიცი.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო თახნიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრზე კამარაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიას. 6 ივნისს კიშინიოვში ჩეხოვის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მიერ ორგანიზებული თეატრის ახალგაზრდა მოღვაწეთა საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნა ქართველი რეჟისორის დათა თავაძის სპექტაკლით „მახინჩით“. მარიუს ფონ მაენბურგის პიესის ამ ინტერპრეტაციას დიდი გამოხმაურება მოხვა. გიორგი გვახარია, ჩვენი კოლეგა, ელაპარაკა პიესის მთარგმნელს დავით გაბუნიას, რომელიც ფესტივალზე იმყოფებოდა.
ეს იყო ზოგადად ჩეხოვის ფესტივალის მიერ ორგანიზებული ახალგაზრდული ფორუმი და ამ პირველად ჩატარდა. ანუ მათ ჰქონდათ იდეა, რომ ჩაეტარებინათ თბილისშიც, როგორც თვითონ ამბობენ, ალბათ შემდეგში გააკეთებენ ამას, მაგრამ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებების გამო თავი შეიკავეს, როგორც თვითონ განმარტა ეს პრესკონფერენციაზე ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენლებმა და
რუსეთსაც უნდა მიიღო მონაწილეობა.
ნუ მეტად თავისთავად რუსული ფესტივალია ჩეხოვის, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფესტივალი ამ სფეროში, რომელიც სტარტდება რუსეთში და ამიტომ მათ გააირჩიეს, ასე ვთქვათ, ესეთი ნეიტრალური ტერიტორია და ჩაატარეს კიშინევში, მოლდოვაში და შერჩევა დიდხანს მიდიოდა საკმაოდ ამ სპექტაკლების და ვთქვათ, ჯერ ადგილობრივი ქართველი კრიტიკოსების და რამგან ჯგუფის მიერ შეირჩა, გაიცხრილა, ასე ვთქვათ, პირველადად რაღაც სპექტაკლები და შემდეგ უკვე რამდენი მერჩეული სპექტაკლი ნახეს უშუალოდ ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენლებმა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე შარშან. და იქიდან უკვე არჩეს ერთი.
რატო ეს პრინციპში არ არის კონკურსი, უფრო დათვალიერება თუ აი როგორი ფორმატის ფესტივალია?
ხო, ის რო თქვა ეს იყო კონკურსი, ჩვენ თვითონ გავიგეთ ამის შესახებ, მაშინ როცა ჩავედით უკვე კიშინევში. და ალბათ აქ ორგანიზატორების იდეა უფრო მეტად იყო, ასე ვთქვათ, ამ ხალხის ერთად შეკრება. ამ ქვეყნების რომ ცოტა ესეთი საბჭოთა პათოსი იყო, მინდა ვთქვა, ამ ყველაფერში.
ნუ ამას მარტო
ამას ორგანიზებას რუსეთი უკეთებდა.
არა, ანუ მარტო რუსეთი არ უკეთებს ხოლმე ასეთ შეხვედრებს ორგანიზაციას. ანუ რაღაც ინტეგრაცია
და პლუს მას გარდა რომ აქ იყო სპექტაკლები ჩატანილი, იყო ცალკე ახალგაზრდა თეატრწოდნეების, თეატრის კრიტიკოსების სემინარები, იყო სცენოგრაფების სემინარები, ითარგმნა პიესები და გამოიცა კრებული. ანუ პრინციპში ეს ძალიან საინტერესო მცდელობა იყო, იმიტომ რომ მაგალითად მე პირადად არ ვიცი რა ხდება ჩვენი მეზობელი სომხეთის ან დაუშვათ აზერბაიჯანის
თეატრში სპექტაკლები.
კი, სპექტაკლების ნუ სამწუხაროდ ბევრის ნახვა ჩვენ ვერ მოვასწარით, იმიტომ რომ ფესტივალი გრძელი იყო საკმაოდ, ასეთი მდიდარიც არ იყო რომ ბოლომდე დარჩენილიყავით, მაგრამ როგორც ვთქვათ, ქართველი კრიტიკოსები იქ მყოფები წერდნენ, ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად ლიტვური სპექტაკლები. თუმცა ლიტვა, რომელიც ესეთი ავანგარდია ყოველთვის თეატრის და იყო და ახლაც არის ახალგაზრდული თეატრიც, მან ძალიან საინტერესოა.
ლიტვა დათანხმდა, მონაწილეობა მიიღო.
ლიტვაც მონაწილეობა.
ალბათ მოსკოვში რო ყოფილიყო, იქაც დათანხმდებოდა.
სამაროდოდ კი.
რაიმე საერთო ტენდენცია თუ შეამჩნია? ანუ აი ჩვენ ვაყალიბოთ იმასე, რომ თეატრი კრიზის განიცდის საქართველოში, ხო? აი განიცდის ვარ კრიზის, თქვა იგივე სომხეთში ან აზერბაიჯანში.
მე მგონი საერთოდ თეატრის კრიზისზე ლაპარაკი არის ძალიან სასაცილო, ყოველთვის თეატრის კრიზისზე ლაპარაკობდნენ ყოველთვის. მაგალითად ახლა სამეფო ბნის თეატრში ჩვენ ვამზადებთ ფრეკენჟულის სტრინბერგის 1898 წელს სტრინბერგი წერს ესეში, რომ თეატრი მოკვდა და არავის არ ჭირდება და ეს ყოველთვის ესე იყო და რაღაც ესეთი განსაკუთრებულ კრიზისს ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ
მათ შორის არც იმ სპექტაკლებში, რომელიც ნახე.
არა, არა, ანუ ტენდენციის გამოყოფა ძნელია, ჩვენ სულ სამი სპექტაკლი ვნახეთ, სამწუხაროდ მეტი ვერა. და ტენდენციის გამოყოფა ძნელია, ეს ყველაფერი ძალიან ჭრელი იყო.
კომერციული გახდა თეატრია.
ახალგაზრდული თეატრი არ არის ესეთი, იყო თქვა სპექტაკლი რიჩარდ მესამე მოლდოვური, რომელიც ნუ აი ვერანაირად ვერ იქნებოდა კომერციული და კიდევ თქვა იქ რაღაც რუსული სპექტაკლიც ვნახეთ. არა, არა, თან ეს სელექცია მაინც ალბათ კომერციულ თეატრს არ აჩვენებდნენ, რომ მათ ცოტა მეტი პრეტენზია ჰქონდა თქვა ინტელექტუალურ თეატრს. ანუ ამ სელექციაში გავლილი სპექტაკლები ვერ იქნებოდა კომერციული.
დათო, ვიცი რომ ძალიან კარგი პრესა ჰქონდა და გამოხმაურება სპექტაკლს მაქინჯი. მაინც აი რომელ გამოხმაურებას გამოყოფთი?
ძალიან სხვათაშორის იყო ესეთი პოზიტიური, ძირითადად პოზიტიური გამოხმაურება, თუმცა არა მხოლოდ. როგორც ყველგან ხდება, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო რუსი კრიტიკოსების გამოხმაურებები ძირითადად, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, ნუ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომების გამო ალბათ. ესე ამათ უფრო მივწვდით, ასე ვთქვათ, და ცოტა მოულოდნელად გადაჭარბებული ქებაც კი მოგვეჩვენა სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ კონკრეტულად ეხა რომელი ვთქვათ ავტორი ეს არ მახსენდება ვინ იყო, მაგრამ მათ საინტერესოდ მოეჩვენათ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლში ძალიან ბევრი ტექსტია და ეს ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ასპარეზისთვის ძალიან დიდი ნაკლია სპექტაკლის, იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად არ გამოდის პიესაში უზარმაზარი ტექსტი და სუბტიტრების კითხვას უბრალოდ რუსულში გაუწაფავი ადამიანი ვერც მოასწრებს და მათ ჰქონდათ ესეთი შეფასება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვასწრებთ სუბტიტრების წაკითხვას და ხა ეს არ არის ისეთი კლასიკური პიესა, ცნობილი პიესა კი არის, მაგრამ არ არის ჰამლეტი და უშოთ რომ ეს ტექსტი არ ჭირდება. მაინც ჩვენთვის გასაგები იყო რა ხდებოდა მოძრაობის ენაზე, პლასტიკის ენაზე და მსახიობების თამაშის მანერით. მიყვებოდით ამბავს, უდებს ძალიან გვესი ამონა.
ამბობს დავით გაბუნია, რომელიც იმყოფებოდა კიშინევში გამართულ საერთაშორისო ფორუმზე. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:52. ორიოდე დღისინ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტმა უმასპინძლა ცისფერ ყანწელებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესიას. ორი დღის განმავლობაში ინსტიტუტის თანამშრომლებმა და მიწვეულმა მეცნიერებმა ვრცლად ვისაუბრეს ცისფერ ყანწელების შემოქმედებაზე, მათ როლზე ქართული კულტურის განვითარებაში, ლიტერატურის მოდერნიზაციაში. უფრო მეტს, ქართულ სიმბოლისტ მწერალთა შემოქმედებითი გაერთიანების დრამატიზმით სავსე ცხოვრების შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
1916 წელს ჟურნალ ცისფერ ყანწებში პოეტი ტიციან ტაბიძე წერდა: აშკარა ევროპა შემოაღებს კარებს და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი ეროვნული შემეცნებით, რომ იყოს ისეთი მთავარი მორგვი, რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები. მაშინ იქნება ნამდვილი რენესანსი და ამ ეროვნულ აღორძინების სადღეგრძელოს სრულიად სერიოზულად ვსვამ ცისფერი ყანწებითო. როგორც ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი პროფესორი თამარ ბარბაკაძე ამბობს, დრომაჩვენა რომ ტიციან ტაბიძეს ეს სადღეგრძელო ტყუილად არ შეუსვამს. ვაჟაბ შაველასა და აკაკი წერეთლის სიკვდილის შემდეგ პროვინციალიზმის ჭაობში ჩაფლული ქართული ლიტერატურისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ მოვლენას მოდერნიზმს სწორედ ცისფერი ყანწების ძალისხმევით ჩაეყარა საფუძველი.
ძირითადი ამოცანა, რაც მათ ჰქონდათ დასახული, ქართული პოეზიის გამართვა მსოფლიო რადიუსით, ანუ ევროპული პოეზიის სიახლეების ათვისება და შემოტანა, ქართული ტრადიციული პოეტური სახეების განახლება ევროპული მხატვრული სახეებითა და ტექნიკური სიახლეებით მართლაც შეძლეს.
პოეტების სიმბოლისტური სკოლა, უცნაური სახელწოდებით ცისფერი ყანწები, ტიციან ტაბიძემ და მისმა მეგობრებმა ქუთაისში 1915 წელს ჩამოაყალიბეს. ორდენის წევრი პოეტი კოლაუ ნადირაძე მოგვიანებით ლიტერატურული საქართველოს ფურცლებზე იხსენებდა, რომ მიიღეს მტკიცე გადაწყვეტილება ებრძოლათ მოზღვავებული პოშლიაკობის წინააღმდეგ. ქართული ლექსი გახდა გემოვნების დაცემისა და საოცარი ჩამორჩენილობის მაჩვენებელი. ისეთი შტაბეჭდილება იქმნებოდა, თითქოს რუსთაველი უფრო თანამედროვე პოეტი იყო, ვიდრე აკაკის მიმბაძველ პოეტთა ლეგიონიო. ამგვარი განწყობის გათვალისწინებით, როგორც ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სიმბოლოლოგი ქეთევან ელაშვილი ამბობს, გასაკვირი არ არის საზოგადოების დიდი ნაწილის ნეგატიური დამოკიდებულება პოეტური ორდენის წევრებისადმი.
ქართველი სიმბოლისტები თავიანთი აზროვნებიდან გამომდინარე, ისინი არ ეწერებოდნენ და ვერ ახდენდნენ ცხოვრებასთან ადაპტაციას. ხომ ეს იყო რაღაცა ნახევარკუნძული, სულიერი ნახევარკუნძული, რომ დავარქვათ პირობითად, სადაც ჰქონდათ მათ საკუთარი ენა, აზროვნების სტილი.
ქეთევან ელაშვილის თქმით, ცისფერ ყანწელთა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალუზიები დაკავშირებული ცისფერთან ნოვალისის ცისფერი ყვავილიდან მოდის. ფერის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარეც, ლურჯი როგორც აბსოლუტური სიმყუდროვის, სულიერი სიმშვიდის ფერი სიმბოლო ვერ იმუშავებდა ცისფერ ყანწელებთან.
ცისფერ ფერში არის რაღაც გარკვეული უფრო ამორფულობა, რაღაცნაირი შინაგანი დაქსახსულობა. ცისფერი ლურჯში შესული ეს ჭარბი სითეთრე, რომელსაც გაბაცებისაკენ და ტონალობის ფერმკთალებამდე მიყავს, ამან შეიძლება ჩვენი ოცნებაც გააფერმკთალოს. ნახეთ, იგივე ვალერიან გაფრინდაშვილი დეკლარაცია ახალი მითოლოგია, ეს არის წერილი 1922 წელს გამოსული. მთელი რომანტიზმი ქრისტიანობით არის წარმოშობილი, ძიება ცისფერი ყვავილისა. ხომ, აი თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია კოლაუ ნადირაძის ერთ-ერთი, როცა მუზები მირწევენ აყვანს და ცისფერ ყვავილს ჩემს გულში რგავენ.
მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვება ნედეხის ხარებს. ნარიღალაზე კრწანისის გმირნი თითქოს ასწებენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი.
კოლაუ ნადირაძის ამ ლექსში მტყვარიც ლურჯი ფერისაა. სიმბოლისტთა ამგვარი ესთეტიკა და მთლიანად მათი შემოქმედება, მიუხედავად იმისა, რომ მემარცხენე და ანტიბურჟუაზიული იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში მოსული ბოლშევიკებისათვის. პროფესორ ბელაციფურიას თქმით, ცისფერ ყანწელები მწირი არჩევნის წინაშე დადგნენ.
ცენტლების ბოლოს უკვე აღარ იწერება მოდერნისტული პროდუქცია, აღარც ავანგარდ სული ტექსტები და ცისფერი ყანწები ვეღარ წერენ შესაბამის მოდერნისტული სულის კვეთების ტექსტებს, ისინი წერენ უკვე მეტნაკლებად მისაღებ ნაციონალური შინაარსის ტექსტებს, რომელშიც პირდაპირ არის კითხება საბჭოურ სინამდვილესთან დაპირისპირება, ანუ კოდები არის ჩადებული და ჩვენ შეგვიძლია დღეს ეს დავიკითხოთ, მაგრამ ეს პირდაპირ არ ჩანს ამ ტექსტებში, თუმცა უკვე იწერება კომპრომისული ხასიათის ტექსტებიც.
თუმცა გადარჩენისათვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. 1932 წელს სტალინის მითითებით გაუქმდა ყველა ლიტერატურული გაერთიანება და შეიქმნა ერთი საბჭოთა მწერალთა კავშირი. მოგვიანებით კი 30-იანი წლების ტერორს შეეწირნენ ცისფერ ყანწელები: ტიციან ტაბიძე, ნიკოლო მიწიშვილი, პაოლო იაშვილი, ილამაზ მიწიშვილი, მწერალ ნიკოლო მიწიშვილის შვილი იხსენებს.
სახელმწიფოს წარმოადგენდა მაშინ ერთი კაცი, ეს იყო ბერია, ყველაფრის ბატონ პატრონი.
ველიკი ზოჩი კომუნიზმა, გენიალნი ვოჟდ, ნაშ რადნოი სტალინ.
წვეულების დროს იყო შემოთავაზებული ბერიას სადღეგრძელო, მან დემონსტრაციულად უარი თქვა ამის დალევაზე. მე ეს გაიგო ბერიამ, დაექადნა, რომ მე შენ ციხეში ამოგალყოფო და ერთ-ერთი პირველი პარტიის სიაში მოხვდა. მამა ჩემი და პატიმრეს ორივნის დახურიტეს 12 ივლისს.
თუმცა ბერიასთან დაპირისპირება მხოლოდ საბაბად შეიძლება მივიჩნიოთ. პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით, უმთავრესი იდეოლოგიური შეუთავსებლობა იყო.
უცნაური რაღაცა მოხდა. სახელმწიფო, რომელიც სიტყვით ქადაგებდა მემარცხენეობას, ხელოვნებაში მემარჯვენე ესთეტიკის პოზიციებზე გადავიდა. ანუ ყველა ის ადამიანი, ვისაც უნდა შეეცვალა მართლა ეს რაც არ მოსწონდა და შეიძლება არც ვარგოდა ძველად, ისინი მოიძულა. თუ რადიკალურად იცვლება სოციალური წყობა, ვერც ხელოვნება ვერ დარჩება, ვერც მისი ფორმები ვერ დარჩება. უცვლელ როგორ დარჩება, ისიც უნდა აყვეს ამას. და როგორც კი აყვა ხელოვნება, აყვა ამ პროცესებს, მაშინვე მოსხიპეს ეს ყოველივე.
ცხადია, მოსხიპეს ცისფერ ყანწელებიც, მაგრამ დარჩა შემოქმედება, მათ შორის ტიციან ტაბიძის დადაისტური მადრიგალები, სავსე აბსურდითა და ეპატაჟით, რაც პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით, დღემდე აღაფრთოვანებს ახალი თაობის წარმომადგენლებს.
შემიძლია დავიჩემო, რომ სიზარმაცის ნამდვილი ღმერთი ვარ. და თუ ამას დაემატება, რომ ლოთობა ჩემი სტიქია, ჩემზე ეროვნული პოეტი არ ყოფილა საქართველოში. ნეტავ, მე ისე მიყვარდეს პოეზია, ან თვითონ საქართველო, დედა ჩემს რომ უყვარს მეწველი ძროხა და ფრჩხილებში. შენ ვინც ამაზე გაიცინე, ვიცი შვილიც ისე არ მიყვარს. რა ღირებულება აქვს ამგვარ პოეზიას დღეისათვის? ასეთი პოეზია ერთობ კეთილის ყოფილ გავლენას ახდენს მკითხველზე ახალგაზრდულ ასაკში, რაც ბუნებრივი ახალგაზრდა კაცში სულიერი დისკომფორტი, ახალგაზრდა კაცში, რომელიც თავს ინკვიდრებს, იწყებს ცხოვრებას და ბევრი რამ, რაც მას დახვდა ტრადიციული, აღიზიანებს, ხელის შემშლელად მიაჩნია ესენი. აი ამგვარი ტექსტების კითხვისას შვებას გრძნობს. ანუ მეცნიერული ენით რომ ვთქვათ, კათარსის იწვევს მასში და ახალგაზრდული ჟარგონის ენაზე რომ ვთქვათ, ასწორებს.
ახალგაზრდულ ჟარგონს მიმართა პროფესორმა ლევან ბრეგაძემ ამ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა და დასრულდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით.